Jeg føler på en viss vanskelighet når det gjelder det emnet jeg har tatt på meg. Og det er nemlig den at det er så altfor rikt, og det er så vanskelig å få skille ut det som ikke kan tas med. Alt det er så å si like stort og like viktig, men av praktiske hensyn så må vi la noe gå ut allikevel. Jeg kunne ha lyst til å sagt en del om storheten og herligheten av det å være et Guds barn. Men det tror jeg jeg skal gå forbi. Jeg vil bare få sagt det som overgang. At det gis jo intet vesen som er større enn Gud. Og så kan det heller ikke være noe som for et menneske er større enn å være et barn av Gud. Et Guds barn. Ikke et menneskes barn. Og ikke avkom av engler, men av den høyeste. Det var noen små gutter som holdt på og diskutere sammen ute på gaten hvem av dem som hadde den beste og den største far eller pappa, og de holdt nesten på å ryke i tottene på en annen, for deres foreldre, faren, pappaene, de hadde forskjellig stilling. Det var en som var sønn av en doktor, en var sønn av en sagfører, og en var sønn til en ordfører. Men så var det en annen sånn alminnelig gutt som var sønn til en sånn gjengsen som det går 12 av på dusinet. Var det noe ekstra ved ham? Og han stakkaren, han måtte tie stilt når de andre holdt på. Det var visst han som var sønn til ordføreren som begynte og gjorde klar på at hans pappa, han var ordfører i bygda. Så han sto på toppen. Nei, mente han som var sønn til sagføreren. Din pappa har ingenting å si, sånn. Hvis det er noe det står om, da må han komme veien om meg. For min pappa er sagfører. Men så kom han som var sønn til doktoren, og han mente at han satt på den høye hesten. Den høyeste i alle fall. Og sa han, nei, sa han, hverken ordføreren eller sagføreren har noe de skal ha sagt når det gjelder min pappa. For når de får vondt, om det er bare litt vondt i magen, så må de komme til min pappa, for han er doktor. Den andre stakken har ikke sagt noe, han. Men så var det en som bemerket det. Men du da? Jo, sa han. Jeg har den beste. Jeg har den største. For min pappa, han er Guds barn. Og det er mer enn å være ordfører. Og det er mer enn å være advokat og doktor. Så den småen, han hadde lite grann begrep om hva det vil si å være et barn av Gud. Og er vi født av Gud, venner, så er vi et menneske. Hør det vel, jeg forklarer det ikke, og be meg ikke om noen forklaring. Og du får den ikke. Men tenk du over det så lenge som jeg har gjort det. Be over det som jeg har gjort. Så slipper du å spørre noen annen. Men er jeg født av Gud, så er jeg et menneske som er i slekt med Gud. Så er jeg i slekt med ham. Så er jeg en ånd med ham. Vi er ett, og det er samme natur. Og jeg er i slekt med ham, og tilhører hans familie, en guddommelig himmels familie. Vel, godt folk, se et menneske som Gud elsker. Ja, ja, jo da, venner, jeg vet han elsker alle, han elsker verden, det står der i testamentet mitt. Men jeg mener å si, det er gjenstand for en særlig kjærlighet, som verstige mennesker ikke er gjenstand for. Har du lagt merke til for alvor hva det står i Johannes 13, første vers om Jesus? Like som han hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han dem inn til enden. Nå, det skal vi ikke preke om i kveld. Men det var bare selve betegnelsen. Sådan som han hadde elsket sine egne. Der bor ca. 20.000 mennesker hjemme på Karmøya. Og i vår skolekrets godt og vel 2.000. Jeg kjenner mange av dem der borte. Og det er mange som jeg holder av. Men det finnes tre, men den ene er for tiden i Haugesund, som jeg kaller for og føler for er mine egne. Det er våre tre barn. De står i et annet forhold til meg enn alle andre på Karmøya og hele verden. Og de føler jeg for annerledes enn for alle andre. Og de tenkte jeg på med andre følelser enn alle andre. De er mine egne. Og det har gått, og det går noen her i denne verden som Kristus ser ned på fra himmelen og sier til sin fader: Fader, det er mine egne. Det er mine egne. Og i Efeserbrevet 5, det står 24. Ja, i Johannes 3, 16 står det at så elsker Gud verden. Det er ikke nok. Men i Efeserbrevet står det Kristus, ikke Gud, men Kristus elsket menigheten, så han ga seg selv for den. Og er det riktig, godt folk, at jeg er født inn i hans familie, i den guddommelige familiekrets, så jeg med en gang et menneske som Gud har omsorg for og som han har ansvaret for. Det er ikke barna som har ansvaret for forsørgelsen av mor og far. Nei, det er først når de er blitt oldinger. Men så lenge de er små, så hviler forsørgelsesansvaret og forsørgelsesomsorgen på mor og far. Og uten å være seg det helt bevisst, så lever barna et sånn vidunderlig, lykkelig, sorgløst og bekymringsløst liv. For de vet det. Det vi trenger, det får vi av mamma og pappa. Når mine var små, så hendte det iblant det. Jeg satte dem på prøve. De fikk ikke alt de ba om, sådan forstående flekken. Jeg sa nei, det kan du ikke få. Så var det selv den ene, hun var litt rapp på munnen også. Så sa hun, jo pappa, du må gi meg det. Det var da merkelig det at jeg må. Jo, nå har mamma lov det. Ja, det får bli hennes sak. Men jeg har ikke lov den da. Ja, men du må gjøre det. Nei, det kan jeg ikke begripe. Hvorfor jeg må? Du har ikke enda spurt om jeg vil. Nei, det blir ikke tale om det, sa hun. Om du vil. Du er nødt til det. Det var da merkverdig. Hvorfor er jeg nødt til det? Jo, så kom det. Du er nødt til det, pappa. For du er jo pappa, men du. Og så måtte du ha nye sko hos oss. Ja, hvorfor? Du vet hva det var skakmatt? Jeg var ferdig. Jeg måtte gjøre rett. Jeg er pappaen din, og så er det ikke råd med det, så får du for det. For du må ha sko. Og du må ha mat, og du må ha klær. Hvorfor hjem? Har jeg satt barn inn i verden? Vær så god, får du ta ansvar for å forsørge dem. Og hvis jeg kan forsørge dem, og ikke vil, så har de et sted på Jæren som heter Oppstad. Så vil jeg få gratis opphold der en stund. Åh, venner, vi synger i den salmen vi begynte med. Og hvilken ære for tanken alt forstod hans barn å være, som i det høye bor. Og så kommer det. Åh, hvilken lykke er denne barnerett. Og hvilket smykke fra himlene det. Når hva oss skader. Det kan være hva det dere vil. Når hva oss skader. Vi kan få tronen gå. Og sige. Gud. En synder du benåde må. Nei, ikke riktig det. Vi kan si noe som er bedre. Vi kan få tronen gå og si, Fader, vil du hjelpe barnet ditt nå? Neida. Ditt barn, du hjelpe må. Hvor skal han hen? Hvor lite skal han kunne han? En gi oss alle ting med ham. Ja, kan du svare på det? Kan du hjelpe Gud ut av den knipa som han kommer i hvis han sier nei og ikke gir oss det øvrige vi behøver for å nå himmelen, når han ikke sparte sin egen sønn men ga ham hen for oss da vi var hans fiender? Hvordan skal han kunne si nei og komme fra det med sin ære? Det er helt umulig. Men det hører i alle fall med til det jeg skulle ha sagt noe om storheten, herligheten av å være et Guds barn. Det var sønn til en millionær bort i New York. Den ene gang jeg var der, så var blitt en kristen. Han hadde vært med og spekulert en del, og det visste faren om. Men han var ikke så helt innvidd i hvordan det gikk. Alltid. Den samme kvelden som han hadde opplevd sin frelse, så kom han løpende inn bort til sin far og grep ham om halsen, og så sa han: «Å, far, jeg er blitt noe i dag.» «Hva sier du? Millionær?» «Å, mye større, pappa.» «Mer enn har du spekulert så kolossalt?» «Jeg har ikke spekulert, men jeg har fått det jeg nå har.» Millionæren, han forstod ingenting. Han klødde seg bak øret, trodde det holdt på å gå rundt for ham. Så han: «Er du syk? Hva har hendt deg?» «Jeg er blitt et Guds barn.» Han var blitt noe stort. Og hvem jeg er så bange for at det blir et forslitt uttrykk i munnen vår. Glansen og futten går av det. Vi sier jeg er Guds barn, men hva betyr det? Vi sier det og er helt uberørt. Og så enda, venner, skamme oss ved å bekjenne det i verden, at jeg er barn av Gud. Vi synger det når vi sitter på møte, og hvilken ære. Men så skal du til bords og spise, og så er det verstlige folk til stede, og så blir du rød i kinnene bare ved å folde hendene og be Gud velsigne maten. Det er en skam at noen skulle mistenke deg for at du la alvor i det å være en kristen. Nei, godt folk, la det bli en ære å være et barn av Gud, den evige Fader, som aldri sine forlater. Ja, ja, det var det. Men så jeg nevner noen få andre ting. Hvis jeg er et Guds barn, tilhører Guds familiekrets, så har jeg også fått adgang til Gud og til alle de rettighetene som hører Guds familie til. Et par ord fra Efeserbrevet. I kapitel 2 står det først i vers 13: «Men nå», det var andreledes før, det ser vi av versene foran, «da var vi død i synd og overtredelse, da var vi uomskårne, da stod vi lukket utenfor og var langt borte.» Vel, men nå, det er en fortid og en nåtid i et hvert Guds barns liv. Men nå, i Kristus Jesus, er I, som fordom var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Da avstanden opphørt. Vers 19: «Så er I da ikke lenger fremmede og utlendinger, men I er de helliges medborgere og Guds husfolk.» Og det betyr ordet husfolk nøyaktig det jeg sa i sted: Guds familie. Vi er ikke fremmede, uvedkommende, og vi er ikke utlendinger som ingen rettigheter har, men vi er borgere, og vi er rette vedkommende. Vi er dem av familien. Vi er Guds husfolk. Og så sier Romerbrevet 5, husker de, de to første vers, at da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, så har vi fred med Gud. Jeg har ikke mer vondt å frykte fra den kanten. Vi har fått fred med ham. Vi Kristus Jesus. Og i ham har vi også fått adgang ved troen til den nåden i hvilken vi står. I den gamle pakt under Sinai, da heter alltid du skal tilbede i frastand. Dere må ikke komme nær til, men de skal tilbede i frastand. Og da Moses stod ved tornebusken ved Horeb, og det het om ham, han ville gå nær til for å se det store syn, at den busken brente og brente og ikke brann opp, så ropte Gud til ham, trekk dine sko av deg, for stedet du står på det hellige. Og det å rope til en mann, trekk dine sko av dine føtter, betyr akkurat det samme som når offiserene under militærøvelsen roper til soldatene, hold! Forstår du det på flekken? Ikke et skritt. Bli der hvor du er. Her er ikke adgang. Og så ble Moses stående og gikk ikke ned. Hadde han gjort det, så hadde han falt det om. Men venner, i nådens husholdning, der heter det aldri til en troende, trekk dine sko av deg. Du kan ikke finne meg i sånn sted. Men jeg skal kunne vise det motsatte. Der heter det til en stakker, gi ham sko på føttene. Det var det når en forlorne sønnen kom hjem og ble innsatt. Nei, ikke innsatt, men godtatt og erkjent som sønn i den stilling han en gang hadde hatt. Kom han i sitt fillete klær uten sko og sa, far, gi han den beste klenning og sko på føttene. Og det betød ganske enkelt, min venn, at nå hadde han adgang ut og inn i sin fars hus, i sitt gamle hjem. Han kunne gå i bestestuen og i dagligstuen, på kjøkken og i soveværelse, hvor som helst. Han var erkjent som sønn og hadde en sønns rettighet og adgang. Det har vi også. Det var det vi sang om, som jeg siterte i siste time. Når hva oss skader, vi kan på tronen gå og sige, Fader, ditt barn du hjelpe må. Den adgang har vi, venner. Men om vi forstår og benytter den, og har jo bruk av skoene våre, se, den annen sak. Så er det en annen ting som jeg tror det er verdt å nevne og at vi husker på. I første time forsøker jeg å gjøre klart at vi er blitt Guds barn ved en fødsel. Ikke ved adopsjon, ikke ved en rettshandling, men ved å unnfanges og fødes og avles. Og så sant som det er, Så sant, min venn, må jeg ha en natur som svarer til min fødsel. Og er jeg født på ny, så er jeg født to ganger. Jeg er født som et naturlig menneske, av forgjengelig, av forkrenkelig og syndig sel. Og så er jeg født på ny, av guddommelig og uforgjengelig sel. Og følgen av de to fødsler kan ikke være noen annen. Da har jeg to naturer. Da er to naturer. En gammel og en ny. En som er ond og helt igjennom ond. Og andre kan bli noe annet enn ond. For det som er født av kjøtet, det er kjøt. Og det blir aldri noe annet. Og så en som er født av ånden. Og er en ånd med ham. Men det var ikke det som brente på meg å si, men det var dette. Men så sant som du er et gjenfødt menneske, og dermed et menneske med to naturer, så er det ingen vei utenom. Du blir nødt til å gjøre erfaring på at de to naturene bærer du i deg. Du vil bli stående ansikt til ansikt med, så ubehagelig den er, at du har en natur i deg som er ond, som vil det onde, og som søker det vonde, og som atrår det som hører kjøtet til. Du vil kjenne på noe i deg som er så ugudelig som det kan få blitt, og noe som det aldri står til deg å få omvendt og gjøre gudelig. For det kan ikke skje. Men du vil også, min venn, få gjøre erfaring på at det er noe i deg, født av ånden, som atrår det som hører ånden til, som ikke kan leve, som ikke kan eksistere uten å få av det som hører Gud til og som er av Gud. Det eneste som kan tilfredsstille deg. Det er på forskjellig vis vi kommer til kjennskap, full kjennskap til de naturene. Ikke minst den første. Og når det kommer til stykket, godt folk, så kan vi aldri få den kunnskapen ved å sitte og lese i en bok, eller å sitte under en prekestol, et kateter, og høre. Nei. Leksen angående vår onde natur, den læres praktisk i erfaring. Der hvor livet setter prøve på oss. Og det er bare så langt som livet har satt prøve på oss, vi kjenner oss selv. Det er der godt folk det kommer for dagen, og hvor vi må tilstå og erkjenne at vi ikke er engler, men urene Adams barn. Det står et merkelig ord i 5. Mosebok 8 og vers 2. Herren sier til Israel: du skal komme i hu all den vei som Herren har ført deg disse 40 år i ørkenen, for blant annet å kjenne hva det var i ditt hjerte. De behøvde ikke gå den veien og gjøre alle de erfaringer i ørkenen for at Gud skulle få vite hvordan de var, for det visste han før. Men det som var Gud om å gjøre var å bringe dem selv til å kjenne seg og dømme om seg, slik som Gud gjorde. Og så måtte de inn i de forskjellige omstendighetene som du kan lese om under deres vandring. Og for hver gang de gjorde en erfaring, så ble det blottet noe av deres tilstand og deres vesen, inntil de lå i ørkenen sin og sa for første gang: vi har syndet. Alle ganger tidligere, helt fra de sto ved Røde Havet og inntil de lå mellom brannslangene i ørkenen sin, så sa de aldri at de hadde synd. De ga ikke seg selv skylden for noe, men de knurret mot Herren og knurret mot Moses og knurret mot Aron. Det er deres skyld for at det gikk sånn. Hadde vi bare ikke vært ført ut her, hadde vi ikke bare kommet opp i dette hendelset som vi kom ut for her, så skulle vi ha tatt det annerledes. Men den gangen, min venn, da de lær seg selv å kjenne, sa de: vel, årsaken er her. Vi har syndet. Og da ga Gud dem ordre å gå direkte opp til Jordan og derfra inn på løftets område. Før kunne de ikke gå der. Nå, jeg kan ikke omtale de mange slags prøver og de mange slags forskjellige omstendigheter som vi kom ut for, og hvor vi lærer oss selv å kjenne. Hør, min venn, hvis du aldri har hatt noe å gjøre med en vanskelig nabo, så kjenner du ikke deg selv på det punktet der. Du kan kritisere en annen som har en vanskelig nabo og dømme ham hardt, men du har ikke gjort samme erfaring. Men hvis du blir utsatt for det samme, ja, det hadde jeg trodd at det var sånn. Og hvis du aldri har hatt en vanskelig kone, og hvis du har hatt en sånn en silkebløt mann, så snill at du kan røre noen fingre, så kjenner ikke du deg på det punktet hvordan du ville være og er når du har en vanskelig kone og en vanskelig mann. Og hvis det aldri er noen som har snytt deg og bedratt deg i forretning, så kjenner du ikke din karakter der, hvordan du ville være hvis noen bedrog deg. Jeg sier igjen, min venn, det er bare så langt som livet har satt prøve på oss. Vi for alvor kjenner oss selv. Og noen av dere, det har gått i den skolen. Og forstå litt av hva jeg mener når jeg spør deg: vet du hva det er å fortvile over deg selv og din egen tilstand? Men venn, da vil jeg bare få si det deg i kveld. Kan ikke si mer om det nå enn den ene. Når du står ansikt til ansikt med deg selv den gamle, vonde, nedarvede natur som du har fra din første fødsel, så fortvil aldri. Og dra ikke da den slutning at du ikke er et Guds barn fordi du er slik. Men du skal nettopp bruke det som bevis for du er et Guds barn. For si meg, men hvor mye besvær hadde du med deg der før du var født på ny? Fortvilte du da over deg selv? Nei, jeg hadde sagt, hvis jeg bare kokte riktig godt hos deg, så kjelen forstøve, og så svei vi, som snakket vondt om deg, og gjorde deg vondt, så synes det var godt gjort. At du kunne få gi igjen, det kunne være noe nyte. Så blir du en kristen, et gjenfødt menneske. Og så vil du det som Gud vil, atår det som hører Gud til. Og takk, det blir det for hett en dag, så kokte det over. Hva så? Åh, min venn, om ikke mennesker fant deg, så var der inne i himmelen som fant deg, liggende, gråtende på kne, hvor du bekjente din synd, og ba om hjelp, om seier over det der, at det aldri måtte gjenta seg. Bare bevis for, min venn, du er blitt et dobbelt menneske. Så i stedet for at det skal ta frimodigheten fra deg, skal du takke Gud for, takk kjære Gud, jeg har to naturer. Jeg har et innvortes menneske som har lyst til Guds lov. Men selv om jeg har lysten og viljen til å gjøre det gode, så er det ikke alltid jeg makter det. Og det er på grunn av min nedarvede skrøpelighet. Men så er det en annen sak. La meg se. Ja, jeg har noen få minutter igjen. Ja, jeg tror jeg vil bruke de minuttene til å omtale et ganske annet forhold. Ja, det er bare 12. Det gikk en tid i mitt liv som et Guds barn før det her som jeg nå vil snakke om ble klar for meg, før jeg stanset opp for det og hadde derfor ingen hjelp av det, men det skapte meget uro, meget vanskelighet. Det er det at så sant som jeg er født av Gud og tilhører hans familie, så må jeg gjøre regning med at Gud vil øve disiplin innen familien også over meg. Da vil jeg bli gjenstand for hans tukt, hans rettledning, hans oppdragelse. En god jordisk far og mor, de lar aldri barna sine vokse vilt, men de øver disiplin. De setter dem under tukt. Tukten kan være forskjellig, og måtene for oppdragelsen kan være vidt forskjellig. Og to barn kan sjelden behandles på samme måte. Vi hadde tre, men vi måtte ta dem på tre forskjellige vis. Den ene ville bli ødelagt av det som ble den andre av dem til hjelp for livet. Så forskjellig var den. Og Gud, mine venner, som er den beste far, tror du han lar sine barn vokse vilt? Tror du han er gått over til den moderne barneoppdragelse, så han er blitt nervøs og redd for at det skal skapes kompleks hos dem? Så må ikke si nei til noen ting. Ikke gi ris, ikke refselse. Det samme om de satte huset på henne, samme hva de gjør. Nei, de skal leve naturlig. Så det føler for. Jeg har sett slike barn, men det var grusomt. Datteren min, hun hadde besøk fra Amerika av en familie som hadde oppdratt barna sine på moderne vis. Men hun sa til meg, jeg så det der. Men hun sa til meg det var reist. Så hyggelig det var å ha foreldrene her. Så hjertens glad er jeg nå for at de er reist. Hadde de barna vært litt til hos oss, så hadde jeg kommet til sengs. Hun hadde ikke greid det. Snakk om lydige barn. Nei, godt folk. Snakk om lydige foreldre. Ikke lydige barn, det er slutt det. Og vi lever nå i de lydige foreldres tidsalder. Det er ikke lydige barn lenger. Men tror du Gud oppdrar barna sine på det vis? Og langt i sammenheng. Og det er ikke bare det at Gud tukter oss og øver disiplin når vi har gjort noe som er galt og forsyndet oss. Det gjør han heldigvis. Men han tukter oss for å beskytte oss og bevare oss fra å synde. Det forsøkte jeg til fattigevne med våre barn. Ikke med stokk og stav og ris. Men jeg kunne offre noen minutter med en av de ganske alene, og så snakke vet og forstand i dem. Forhold i det som ville passe for dem, og det de ville ha nytte og gagne, og det som ville bli dem til skam og skade, og oss til vanære, om de oppførte seg slik og slik. Og det gikk han og snakket vidt i. Og den ene, hun kom på gråten når vi snakket om det. Men om vi ga henne ris, så hun hadde ikke fått en tår ut hva du hadde gjort. Da bet hun tennene sammen i harme. Og så ble det bare en gang hun fikk ris, for vi kunne ødelegge henne. Men hun gråt som et pisket barn når vi snakket vet og forstand i henne. Hør nå, skal du høre et ord fra Hebreerbrevet 12. Ifra vers 5. Og dere har glemt, det er en sørgelig forglemmelse, dere har glemt den formaning. Ikke formaningen ned. Neida. Men det gjelder en bestemt. Dere har glemt den formaning som taler til eder som til barn. Hvordan lyder den? Den lyder, min sønn, akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens, disiplinens skyld, dere tåler lidelse. Gud gjør meg eder som er sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter, men er i uten tukt, som alle har fått sin del av? Da er dere uekte barn og ikke sønner. Dessuten, våre kjødelige fedre hadde vi til opptuktere, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mer være lydige mot åndenes fader, så vi får leve? For hine, altså våre jordiske foreldre, tuktet oss for noen få dager etter sitt tykke. Ja, ja, bedre kan et menneske ikke gjøre det. Men det er ikke sagt at hans tykke, hans forståelse, er riktig. Så det er ikke sagt at tukken fører til hensikten. Men de gjør i alle fall sitt beste etter sitt tykke. Men Gud tok oss aldri etter et visst tykke. Nei, han tok oss til vårt gagn. Han har så meget visdom, venner, at han kan tilmåle tukten, både form og tid, så nøyaktig at han vet det blir dem til gagn. Og han tukter oss, står det senere, for at vi skal få del i hans hellighet. Ikke fordi vi har gjort noe galt, men for å bevare oss fra å gjøre noe galt. For å beskytte oss. Og så kan den tukten komme i form av lidelse. Jeg sier et par ord om det, og så slutter vi. Den kan komme på så mange måter. Det var en som ble med i en vekkelse, en ung kvinne. Og foreldrene, de var fiender av kristendom, erklærte fiender, så hun fikk det vanskelig. Så et års tid etter vekkelsen kom predikanten tilbake til stedet, og så skulle han et ærende inn i det hjemmet, og han traff moren. Hun kjente ham igjen, og han kjente henne. Hun hadde selv aldri vært på det eneste møte. Og da han var ferdig med sin ærende og skulle gå, så vendte han seg til henne og sa, nå, hvordan står det til med datteren? Hun ble jo omvendt i vekkelsen i fjor. Og så sa hun så hånslig, ja, jeg skal hilse og si at hun ble omvendt. Ja, ble hun ikke det? Jeg forstod det sånn. Omvendt. Jeg skal si det, sa hun. Hun har vært like så sinna nå, noen ganger, som hun var før. Og ja, men det var trist, sa hun. Det var trist å høre. Men si meg, hvordan tar hun det, når hun har vært sinna? Ja, hvordan hun tar det. Jo, det skal jeg si deg. Hun springer inn i det rommet der, og så kan vi høre henne lang vei, hvor hun gråter og ber. Men det spektaklet, det var vi spart for før. Åh, det var gildt å høre sånn. Hun er altså blitt omvendt. Omvendt? Ja, var hun der inne før og gråt? Og ba, når hun hadde vært sinna. Nei, aldri. Vi var spart for det før. Ja, men nå er altså blitt omvendt. Det var gildt å høre det sånn. At hun gråter og må på kne. For det betyr at den hellige ånd setter henne under tukt. Og så må den saken ordnes. Men den kan også komme, venner, i form av hva vi leste her, av ytre lidelser og vanskeligheter og prøvelser. Det er for tuktens skyld at dere tåler lidelser. Og her vil jeg lese et vers, eller et par vers, fra Peter. kapittel 4, det 19. vers. Derfor skal de, men nå må du høre, derfor skal de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper i det de gjør det gode. Men det ser ut for, fordi den boken her og i livet, at det er troende mennesker som må lide. De synes å være kalt til lidelse i verden. Det ene løser det andre dag ustanselig. Så er det ikke ett, så er noe annet som støter til. Og mer enn en har sagt til meg, åh Bjerke, det er ofte svært. Nå syntes jeg det kunne vært nok. Nå syntes jeg det kunne vært nok. Men nå fikk jeg også dette. Det har vært tilfellet, jeg har ikke visst noe annet ord å trøste slike mennesker med enn det ord jeg nå leste. De som etter Guds vilje må lide, de skal overgi sine sjele til ham. For venner, han er vis nok, han er forstandig nok til å kunne avveie det hele. Så til slutt skal du komme uskatt igjennom alt sammen. All tukt synes vel mens den står på ikke å være til glede, men siden så gir det den som derved ditt prøv rettferdighetens salige frukter. Der kommer alltid et siden i troende menneskers liv, og det lysere enn det nye som vi lever i nå. I dag, min venn, kan det være mørkt for deg, tungt på mange vis. Vent, vent litt, der kommer et siden. Når disiplinen over, når den tukne hånden er løftet vekk, og det ikke er mer å tukte deg for, eller å bevare deg ifra, så løses du ut og kommer uskatt og vel fra det hele.